Maryam 5-sinf sınıfta okuyordu. Bir kuni uyga qaytayotganda eshik ostonasida xat ko'rib qoldi. Pochta xabarlari kamdan-kam kelgani sababli qizaloq qiziqib uni ochdi. Ichida ikki buklab qo'yilgan qog'oz bor edi. Maryam qog'ozni ochib, mol-mulk solig'i va yer solig'i to'lash to'g'risidagi to'lov xabarnomasini ko'rdi. U soliq nima ekanligini va uni nima uchun to'lash kerakligini tushunmasdi. Onasi uyga qaytganda, Maryam darhol unga xat va sirli soliqlar haqida aytib berdi. Onasi jilmayib, "Och qoringa soliqlarni muhokama qilish zararli. Kel, kechki ovqatdan keyin senga tushuntiraman. Ovqat tayyorlashga yordam berasanmi?" dedi. "Albatta, oyijon. Bajonidil," deb javob berdi Maryam. Kechki ovqat deyarli tayyor bo'lganda, Maryamning otasi va Said ukasi qaytib kelishdi. Butun oila dasturxon atrofida o'tirib, kunlik yangiliklar bilan bo'lishishdi. Maryam yana sirli xat haqida gap boshladi. "Bu juda muhim hujjat. U bizga uyimiz uchun soliq to'lash vaqti kelganini eslatadi," deya tushuntirdi otasi. "Nega uydan soliq to'lash kerak? Va uni kimga to'lash kerak?" hayron bo'ldi Maryam. Otasi tushuntirishni boshladi. "Qara, sen bugun maktabga bording. Bu davlat maktabi. U yerda o'qituvchilar, direktor, qorovullar bor. Maktabda partalar, doskalar va boshqa jihozlar bor. Biz bularni hammasi uchun to'g'ridan-to'g'ri pul to'lamaymiz. Ya'ni biz uchun bu hammasi bepul." Maryam ko'zlarida yangi savol paydo bo'lganini ko'rib, otasi jilmayib qo'shib qo'ydi. "Ha, ota-onalar ba'zi to'lovlarni amalga oshiradi. Lekin ular uncha ko'p emas va ma'lum maqsadlar uchun yig'iladi. Ular hatto bitta o'qituvchini maoshini ham qoplab bera olmaydi. Xullas, biz maktabing uchun to'g'ridan-to'g'ri pul to'lamaymiz. Lekin kimdir bu xarajatlarni qoplashi kerak. Shunday emasmi? Axir o'qituvchilar bepul ishlamaydilar-ku," davom etdi otasi. "Ha, to'g'ri. Kimdir rostdan ham o'qituvchilarga maosh to'lashi kerak," rozi bo'ldi Maryam. "To'g'ri," dedi otasi. "Maoshni hukumat to'laydi. Tasavvur qil, hukumatni maxsus xazinasi bor. Bu xazina byudjet deb ataladi." Otasi Maryamga xatni ko'rsatdi. "Bu mulk solig'i va yer solig'ini to'lash vaqti kelganini va bizni pulimizni bir qismini xazinaga solishni eslatadi. Bu maxsus xazinadagi pullar nimaga ishlatiladi?" deb so'radi Maryam. Otasi tabassum qilib javob berdi. "Juda yaxshi savol. Bu pullar shahrimizni yanada go'zal va qulay qilish uchun sarflanadi. Masalan, biz qulay yurishimiz va harakatlanishimiz uchun ko'cha va yo'laklar ta'mirlanadi. Sen do'stlaring bilan o'ynashing uchun bolalar maydonchalar quriladi. Ko'chalarni ko'kalamzorlashtirish uchun daraxtlar va gullar ekiladi. Kechqurun xavfsiz yurishimiz uchun ko'chalar yoritiladi. Shaharni ozoda saqlash uchun atrofimiz tozalanadi. Shuning uchun ham mulk solig'i va yer solig'ini o'z vaqtida to'lash juda muhim. Agar buni qilmasak, shaharda bu muhim ishlar uchun pul yetishmay qolishi mumkin. Nega biz bu ishlar uchun o'zimiz to'lay olmaymiz?" deb so'radi Maryam. "Juda o'rinli savol," maqtadi otasi. "Tasavvur qil, har bir oilaga alohida yo'l qurish yoki ko'chada chiroq o'rnatish qanchaga tushishini. Bu juda qimmat va murakkab bo'lardi. Shuning uchun hammamiz birgalikda maxsus xazinaga oz-ozdan pul qo'shganimiz ma'qul. Hukumat esa bu mablag'larni butun shahar hayotini yaxshilash uchun sarflaydi. Maryam otasini tushuntirishlarini diqqat bilan tinglardi. Lekin uni yangi savoli paydo bo'ldi. Nega aynan uydan soliq to'lash kerak? Va nega u mulk solig'i va yer solig'i deb ataladi? Qizning qiziquvchanligi bilan mamnun bo'lgan ota jilmaydi. Ajoyib savol. Maryam, kel tushuntirib beraman. Endi tasavvur qil. Bizni uyimiz katta o'yinchoq kabidir. Faqat bu qimmatbaho o'yinchoq bizni yerimizda joylashgan. Shuning uchun ham soliqni ikki turi bor. Mol-mulk solig'i bu uyni o'zi uchun soliq. Biz bu yerda egalik qilganimiz uchun uni to'laymiz. Uy qanchalik katta va qimmat bo'lsa, soliq ham shuncha ko'p bo'ladi. Yer solig'i bu uyimiz turgan yer uchun soliq. Tasavvur qil. Senda chiroyli gilamcha bor. Sen uni ustida o'yinchoqlaringni terib qo'yasan. Yer solig'i bu xuddi sen shu gilamchaga ega bo'lish huquqi uchun to'lovdek. Demak, uyimiz va yerimiz uchun soliq to'lash orqali biz nafaqat o'z uyimizni, balki atrofimizdagi hamma narsani ham yaxshilashga yordam beramiz. Bu xuddi barcha qo'shnilar, mahallamiz eng chiroyli va qulay bo'lishi uchun ozgina pul yig'ishganiga o'xshaydi. Maryam boshini qimirlatib, "Endi tushundim. Bu butun shahar uchun xazina ekanda." "Ha, xuddi shunday, aqlli qizim," xursand bo'ldi otasi. "Biz hammamiz birgalikda katta uyimiz uchun, shahrimiz va mamlakatimizga g'amxo'rlik qilamiz." Maryam o'ylanib qoldi. Endi soliqlar unga sirli va tushunarsiz tuyulmasdi. U soliq haqidagi to'lov xabarnomasiga butunlay boshqa nigoh bilan qaradi va bu shunchaki zerikarli qog'oz emas, balki hayotni muhim qismi ekanligini, barchaga o'z shahri va mamlakati haqida birgalikda g'amxo'rlik qilishga yordam beradigan vosita ekanligini angladi.